Bibiliya y'abana irerekana ivuka rya Yesu. Yanditswe na Edward Huff, yasomwe na Gahizi Makile, wayisanga kuri www.bibleforchildren.org. Kera Imana yohereje marayika Gabriyeli ku mukobwa w'umuyahudi witondaga witwaga Mariya, aramubwira ati, uzabyara umwana w'umuhungu, umwita izina rya Yesu. Azitwa umwana w'isumba byose, azategeka ubuziraherezo. Umukobwa atangaye arabaza ati, ibyo bishoboka bite? Sinigeze ndyamana n'umugabo. Marayika abwira Mariya ko umwana azaturuka ku Mana, nta se w'umunyamubiri wagombaga kubaho. Maze Marayika abwira Mariya ko Elizabeti mubyara we atwite umwana mu zabukuru. Iki nacyo cyari igitangaza. Nyuma y'igihe gito, Mariya ajya gusura Elizabeti, bafatanya gusingiza Imana. Mariya yari yarasabwe n'umusore witwaga Yozefu. Yozefu ararakara yumvise ko Mariya atwite, yibwiraga ko se w'umwana ari undi mugabo. Mu nzozi, marayika w'Imana yabwiye Yozefu ko umwana ari umuhungu w'Imana. Yozefu yagombaga gufasha Mariya kurera Yesu. Yozefu yizeye Imana, aranayumvira, yanumviye amategeko y'igihugu cye. Kubera itegeko rishya, we na Mariya bimutse mu murwa bari batuyemo, bajya i Betelehemu kwishyura imisoro. Igihe cyo kubyara umwana cya Mariya cyari kigeze, ariko Yozefu ntaho yashoboraga kubona icyumba, amacumbi yose yari yuzuye. Amaherezo Yozefu abona ikiraro, aho ni umwana Yesu yavukiye. Nyina amuryamisha mu muvure, ahantu bashyira ibyo kurya by'amatungo. Hafi aho, abashumba bari ku izamu, bari basinziriye. Marayika w'Imana arababonekera, ababwira inkuru nziza. Uyu munsi umukiza yabavukiye mu murwa wa Dawidi, ari we Kristo umwami. Murabona uruhinja ruryamye mu muvure. Ako kanya haboneka abamarayika bishimye benshi, basingiza Imana bavuga bati, mu ijuru icyubahiro kibe icy'Imana, no mu isi amahoro abe n'ibyiza bibe ku bantu. Abashumba barihuta bajya ku kiraro. Bamaze kubona uruhinja, babwira uwo bahuye mu nzira wese ibyo abamarayika bavuze kuri Yesu. Iminsi 40 ishize, Yozefu na Mariya bajyana Yesu mu rusengero i Yerusalemu. Aho ngaho umugabo witwaga Simeyoni ahimbaza Imana kubw'uwo mwana, mu gihe umukecuru Ana undi mukozi w'Imana yashimye. Bombi bari bazi ko Yesu ari umwana w'Imana, umucunguzi w'isezerano. Yozefu atamba inyoni ebyiri, iki cyari igitambo itegeko ry'Imana ryavugaga ko abantu b'abakene bagombaga kuzana igihe bamurikira Uwiteka umwana wabo wavutse. Hashize igihe gito, inyenyeri idasanzwe iyobora abagabo b'abanyabwenge kuva iburasirazuba bw'igihugu kugera i Yerusalemu. Barabaza bati, nihe havukiye umwami w'Abayuda? Turashaka kumuramya. Umwami Herode yumvise iby'abanyabwenge, abura amahoro, abasaba kumumenyesha nibamara kubona Yesu. Herode aravuga ati, nanjye ndashaka kumuramya. Ariko Herode yari arimo kubeshya. Herode yashakaga kwica Yesu. Inyenyeri iyobora abagabo b'abanyabwenge kugeza ku nzu Mariya na Yozefu babagamo n'uruhinja. Bapfukama mu kwemera, baha Yesu impano za zahabu n'imibavu ihumura. Imana iburira abanyabwenge gutaha iwabo mu ibanga. Herode yari afite uburakari, yiyemeje kurimbura Yesu. atanga itegeko ribi cyane ryo kwica abana b'abahungu bose i Betelehemu. Ariko Herode ntiyabashaga kwica umwana w'Imana ye. Yosefu aburirwa mu nzozi afata Mariya na Yesu bahungira muri Egiputa. Herode amaze gupfa, Yosefu agarura Mariya na Yesu bava muri Egiputa batura mu mujyi muto wa Nazareti hafi y'uruzi rwa Galilaya. Ivuka rya Yesu, inkuru yo mu ijambo ry'Imana. Bibiliya yavuye mu gitabo cya Matayo igice cya mbere umurongo wa kabiri, Luka igice cya mbere umurongo wa kabiri. Guhishurirwa amagambo yawe bizana umucyo, Zaburi y'ijana na cumi n'icyenda umurongo w'ijana na mirongo itatu. Imana izi ko twakoze ibibi, ari byo yita icyaha. Igihano cy'icyaha ni urupfu. Imana iradukunda cyane ku buryo yohereje umwana wayo Yesu gupfira ku musaraba maze yishyura igihano cyacu. Yesu yarazutse maze asubira mu ijuru. Ubu Imana ishobora kubabarira ibyaha byacu. Niba ushaka kuva mu byaha byawe, bwira Imana uti, ku nshuti yanjye Imana, nizera ko Yesu yampfiriye kandi ubu akaba ari muzima na none. Ndakwinginze ngwino mu buzima bwanjye maze umbabarire ibyaha byanjye kugira ngo uyu munsi mbashe kubona ubuzima bushya, maze mbane nawe ubuziraherezo. Fasha kubaho ku bwawe nk'umwana wawe. Amina. Yohani igice cya gatatu umurongo wa cumi na gatandatu. Soma Bibiliya maze uvugane n'Imana buri munsi.